řadě tě se asi zeptám, jestli jste už někdy šli třeba s mámou a s tátou někam, kam jste vůbec nechtěli jít, vůbec se vám nechtělo, ale šli jste tam a pak se vám tam líbilo? Moc nevěřit. A věříte, že pán dělá zázraky i dneska? Já vám si dneska pověděl jeden takový příběh, který se opravdu stal o tom, jak pán Bůh dělá zázraky a zachrání všechny ty lidi, kteří opravdu se mu svěří do rukou. Tento příběh se odehrál v 70. letech ve Phoenixu. To je jedno takové město ve Spojených státech amerických. Mohl se klidně odehrát tady ve Brně, nebo se mohl stát třeba v Brně, v Praze, kdekoliv jinde, ale stal se zrovna tam. Prostě stalo se tam to, že probíhala tam taková veliká evangelizační akce, říkalo se tam probuzení, kde vlastně přes den lidé ze zborečku a z evangelisté rozdávali letáčky na ulici a zvali lidi večer povídat si o Bohu, o Bibli, aby jim pomohli vlastně ukázat, kdo to Bůh je a co pro ně všechno dělá, protože mnoho lidí to dneska neví, nebo to ani třeba nechce slyšet. No a ta akce neměla žádný konec. Prostě dokud lidé chodili, tak se tam scházeli každý večer a každý večer si o Bohu povídali. No a jedni takoví evangelisté si vyhlédli takové jedno místo, takový obchod, takový sex shop, předte jim rádi ty letáčky prodávali. Chodili tam lidé, kteří to většinou neměli příliš, byli různě závislí a neměli to příliš v pořádku s Bohem a nikdy ani s ostatními lidmi. A ti evangelisté, oni tam chodili schválně, protože oni říkali, no je to opravdu dobré, jako zajímavé, pozdravat ty lidi, když jim se takovým obchodem dáte letáček o Ježíši. Dokonce se jim stávalo, že třeba podali někomu takový letáček a ten člověk se tak podíval a říkal, o, to není Penny Market. A šel pryč třeba od toho obchodu. Jenomže samozřejmě majiteli toho obchodu se to vůbec nelíbilo. Když si přečetl ten letáček a viděl, že tam není žádné datum, kdy ta akce má skončit, a každý den byl takto připravován o zákazníky, tak z toho začal být zoufalý. A zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A tak se rozhodl, což v Americe není takový veliký problém, a najal si zabijáka. Řekl, ty půjdeš, já ti tady dám peníze, a jak začne jim večer to kázání, zabiješ evangelistu, aby se všichni vyděsili a ta akce skončila. Drsné, že? Přesto to udělal. A tak ten zabiják tam přišel. No, začali zpívat a teď prostě se čekal na toho evangelistu, ale ten evangelista řekl, víte co, kluci, začněte beze mě, mě dneska není jak moc dobře. Že? A tak tam přišli ti přátelé, kteří to spolu organizovali na pódium a začali tam zpívat, začali chválit. No jenomže vy jste vzadu a čekáte, a jste zabiják a čekáte na evangelistu a on nejde, tak je to nepříjemné, že? No a ten zabiják, která musel s nima hrát tu hru, že? Musel se tvářit, že tam přišel kvůli Pánu Bohu, že? A tak tam začali zpívat taky různé písničky. A mezi jinými i písničku Je to ta stará víra. Někteří z nás ji tady znají. A tak zpívali a ten zabiják teda taky zpíval. A teďka tam byla taková sloka. Díky ní mám rád všechny lidi. A ten, který to tam nahoře na pódiu vedl, řekl, a teď se všichni obejmeme. A obejměte všechny lidi, které máte ve svém dosahu. A tak se tam všichni začali objímat. A ten zabiják se taky začal objímat. A byl ošahávaný víc než při letišní kontrole. Že? A cítil se tam už tak zvláštně. Přežil to, sedl si zase. A nastala chvíle pro osobní svědectví. Osobní svědectví, to jsou takové ty příběhy, kdy se tady občas dílíme i my, že si říkáme, co pro nás Pán Bůh v životě udělal. A tam stávali lidé a vyprávěli svoje příběhy, jak byli na drogách, jak na tom byli špatně, jak je rodina odmítala, jak sami dělali zlé věci a jak se k ním Pán Bůh přiznal. A proto zabijáka to bylo teda vážně hodně silné. A ti lidé, oni plakali a zároveň se smáli, protože měli radost toho, co prožili, že se s ním Pán Bůh tak přiznal. A teď konečně přišel ten evangelista. A ten zabiják tam seděl, byl takový z toho strnulý, z toho, co slyšel. A nemohlo se to nedotknout jeho srdce. A evangelista tam začal říkat o Ježíši, o tom, co pro nás všechno udělal, jak nás miluje, jak nás přijímá. A na konci toho jeho projevu udělal tu výzvu, že kdo chce, tak aby přišel dopředu, že se za ně budou všichni modlit. A zvedlo se asi 100 lidí, protože to bylo opravdu veliká akce. Přišli dopředu a uprostřed nich ten zabiják. A klekli si tam a ten zabiják tam začal plakat a říkal, já to nemůžu udělat. A ten evangelista přišel k němu, klekl si k němu a říkal, ale můžeš, jistě, že můžeš. Ježíš chce, abys to udělal. A ten evangelista tak vytáhl tu zbraň a říkal, já to nemůžu udělat. A tak se všichni dozvěděli tady tento příběh o člověku, který přišel, aby zabil a odešel jako obrácený křesťan. Ježíš i dnes dělá zázraky. Možná, že tady mezi náma nesedí žádný zabiják, ale věřím, že každý z nás i dnes potřebuje to Ježíšovo odpuštění. Amen.
Amen.
Všem vám bych chtěla popřát krásnou sobotu. Jsem moc ráda, že tady s váma můžu být a věřím tomu, že se někteří z vás divíte, že tady jsem. Já jsem se taky divila, že tady dneska budu. Ale byla to pro mě taky výzva. Musím se ale přiznat, že někteří tohle kázání slyšeli, což není teďka pobídka k tomu, abyste dospali to, co jste nestihli v noci, ale je to výzva, abyste dávali dobrý pozor, protože některé věci tam jsou jiné, než jaké jste slyšeli v Opavě. Dříve než s váma otevřu Boží slovo, chtěla bych se s váma podělit o začátek mého příběhu, který bude prolínat celé dnešní kázání. Letos v létě jsme dostali skvělou příležitost. Dostali jsme příležitost jet na brigádu do Skotska. Byla to nejen vidina slušného výdělku, ale taky vidina nových zážitků, nových prožitků, nových kamarádů, nových dobrodružství. Do Skotska jsem se vydala s mojí sestrou, s mojí kamarádkou, s dalšíma dvěma klukama a ještě s jednou slečnou, kterou jsem neznala, ale všichni to byli adventisti, tak jsem jela s takovou dobrou náladou, že tam budeme mít krásné adventní společenství. Ale když jsem tam dorazila a ubytovala jsem se na farmě, která měla zhruba 250 lidí, moje představy o krásném adventním společenství se rychle rozplynuly. Už nějakou dobu jezdím výhradně na křesťanské akce. Jezdím na letní dovolené, na zimní dovolené, na studijní i poznávací víkendovky. Jsem zvyklá být výhradně v křesťanském společenství. Proto jsem si zvykla na normy, které v běžném světě už tak běžné nejsou. Jsem zvyklá, že když jdu někam na týden, odložím na okno svoji peněženku a za týden ji tam najdu v takovém stavu, v jakém byla. Jsem zvyklá na podobné věci, na podobné bezstarostné chování v křesťanském společenství. Ale hned první večer ve Skotsku mě přesvědčil o tom, že to tak nefunguje. Tady ne. Udělali jsme si s holkama večeři, nechali jsme si zapéct chleba a šli jsme si ho sníst do přírody. V půlce toho jsme si ale vzpomněli, že jsme si ten chleba zapomněli v kuchyni, ten chleba, který jsme nespotřebovali na tousty. A tak jsem se pro něho vracela zpátky a když jsem došla do kuchyňky, chleba tam nebyl. Ano, to je vlastně logické, že jo, je to veřejná kuchyňka, všichni tam vaří a co je na veřejné desce, to je najednou veřejné a z toho chleba se stal taky veřejný, tak si ho asi někdo vzal. Dál se ale začaly ztrácet další suroviny a to už z ledniček, které jsme měli rozdělené, začaly se ztrácet mlíko, sýry, vajíčka. Dobře, i to by se dalo přehlédnout, dá se říct, že se někdo mohl splést, někdo neviděl vaší cedulku a surovina se prostě ztratila. Což tak bylo šokující, absurdní a k smíchu, byly skutečnosti, že se začaly ztrácet vaše svačinka z vaší krabičky, která byla ve vašem baťohu. Chodili jsme na pole, kde jsme byli zhruba 10 hodin. Neměli jsme pauzu na oběd, ale měli jsme pauzu na svačinku, kterou jsme měli připravenou. Proto bylo zvláštní překvapení, že když otevřete váš baťoh, který celé 2 hodiny leží před vaším řádkem, otevřete ho, otevřete krabičku, a ze 4 toustů tam zbyde třeba 1 nebo 2. Dalo by se říct, že zloději jsou solidární, aspoň něco vám tam nechají, ale i tak tyhle krádeže mi přišly poněkud absurdní. To byla první věc, se kterou jsme se ve Skotsku setkali. Jsem taky zvykla, že adventisti nepijí. Na druhou stranu jsem taky zvykla, že mladí lidé v České republice pijí. Jsem zvykla na to, že děti od 5., 6. třídy začínají kouřit. Že děti v 9. třídě mají zkušenosti s marihuanou. Ano, na to všechno jsem zvykla i v České republice. Když jsem byla ve Skotsku, zjistila jsem, kolik lidí, kolik mladých, talentovaných lidí jede v tvrdých drogách. Tohle byla pro mě skutečnost, se kterou jsem opravdu nepočítala. No a třetí věc, se kterou jsme se ve Skotsku setkali, byl pohled mladých lidí na vztahy. Ze adventních akcí jsem opět zvykla na to, že se o vztazích bavíme, že to všichni vnímáme jako krásné, jako krásný boží dar, to, že se můžeme mít rádi, jako krásnou výzvu, manželství jako něco svatého a úžasného. To, že uznáváme sex až po svatbě, je pro nás adventisty normální a vnímáme to jako správnou, krásnou cestu. Ale pro mladé lidi v dnešní době to tak vůbec neplatí. Když jsme se tam s holkama bavili s různýma skvělýma, charismatickýma lidma, padaly tam názory, jakože proč bych si s někým nemohl jen tak užít, když to je součást dovolené. Já se jí líbím, ona se mi líbí, tak se tady spolu jen tak vyspíme, odjedeme domů, už se nikdy neuvidíme, zpříjemníme si léto. Tohle byl třetí faktor, se kterým jsme se ve Skotsku setkali. Krádeže, pohled lidí na zábavu, na alkohol, drogy a vztahy. Tři faktory, které pro mě najednou nebyly normální. Tři faktory, se kterými jsme se setkávali denodenně a proti kterým jsme museli svým způsobem trošku bojovat. Celou tu dobu jsem měla na paměti jeden verš. Snad každý den, minimálně 3x do týdne, jsem si vzpomněla na verš, který je napsaný u Lukáše v 10. kapitole ve 3. verši. Pokud chcete, můžete se mnou otevřít. Je to Lukáš, 10. kapitola, 3. verš. Jděte, hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Jděte, posílám vás jako beránky mezi vlky. Jako beránky mezi vlky. Celou tu dobu, co jsem tam byla, jsem si tenhle verš znovu a znovu opakovala. Říkala jsem si, Karol, máš tady tu svoji partičku 6 adventistů, vy jste tady ti beránci a jste poslaní, děkuji, mezi vlky. Jste beránci a jdete evangelizovat mezi vlky. Jste slabí a jdete bojovat proti těm silným beránkům, vlkům. Několikrát jsem si tenhle verš opakovala a několikrát mi znovu a znovu vystával na mysli. Chtěla bych teď spolu s vámi prolistovat Biblii a najít pár textů, které popisují beránky a popisují vlky. Beránek k 2. Samuelově je přirovnán k důvěřivým a přítulným zvířatům. U Jana se setkáme, že beránek je hloupý. Žalm popisuje beránka jako bezmocné zvíře. U Izajáše a Jeremiáše se setkáme s tím, že beránci jsou trpěliví a poddajní. Z textu, který nám v Bibli také vyplývá, zjišťujeme, že beránci chodí do světa evangelizovat. Beránek je tedy přítulný, důvěřivý, hloupý, bezmocný, poddajný a trpělivý. Oproti tomu vlk je bojovný, jak se s ním setkáváme v knize Genesis. U Matouše můžeme číst, že vlci chodí v rouše beránčím, což svědčí o vlčí vychytralosti a dejme tomu nějaké rozumnosti. Izajáš popisuje, že v ráji bude vlk sedět vedle beránka. Tento text mluví o tom, že aby tady na zemi byl vlk vedle beránka, byli v klidu a navzájem se nesežrali, nebo vlk beránka nesežral, je nevídané a téměř nemožné. Takže vlk je bojovný, vychytralý a miluje beránčí maso. Jaká je tedy šance, že 6 vlků, ta 6 beránků, já si ty pojmy pořád pletu, že 6 beránků přemůže zhruba 244 vlků? Mně to přišlo jako absurdní a nulová šance. Říkala jsem si, Bože, jak nás tady můžeš poslat, jak my tady máme bojovat, malá skupinka 6 lidí proti 244 vlkům. A teď mě zajímá, jestli to je pouze můj názor, nebo podobný názor sdílíte taky, takže vás poprosím o to, abyste se přihlásili. Představte si, že máme velkou scénu. Na jedné straně stojí 6 beránků. Na straně druhé 244 vlků. Co se stane, když ty vlky a beránky pustíme na sebe? Prosím, aby se přihlásil ten z vás, kdo si myslí, že vlci odejdou se staženým ocasem, v nejlepší situaci se z nich stanou taky beránci, začnou žrát trávu a všechno dopadne krásně tak, jak má. Ať se přihlásí 3, 2, 1, teď. Děkuju. A teďka druhá možnost tohle příběhu. Kdo si z vás myslí, že když tyhle 2 skupiny pošleme na sebe, budou to velké krvavé játka, všude budou létat ovčí roucha, nedopadne to moc dobře, z beránků nezbyde téměř nic. Ať se přihlásí 3, 2, 1, teď. Děkuju. A ono to je logické, že jo? Podle toho, jak čteme, tak beránci nemají nejmenší šanci na vítězství. A i přesto jsme si se sestrou říkali, že budeme bojovat a když jsme v takové nevýhodě, tak je půjdeme všechny zevangelizovat. Vypadalo to asi takhle. Promenádovali jsme se sem a tam na záchod, z záchoda z Biblí, provadné kopínky z Biblí. My jsme měli možnost se modlit na veřejném prostranství před obědem, tak jsme se modlili. Dávali jsme všem svým přístupem, svým chováním najevo, že jsme křesťánky. Ovšem ironií toho všeho bylo, že ti další věřící, kteří tam věřící byli, z toho nevšimli a nic nepoznali. Nicméně, kdykoliv byla příležitost se s někým bavit, tak jsme se bavili a velice nahlas, aby to slyšelo co největší množství lidí, protože jsme si říkali, my čistí beránci, my adventisti z České republiky, vás tady všechny šelmy přijeme zevangelizovat, abyste viděli, že Pán Bůh je dobrý a Pán Bůh je někdo úžasný a proto děláte strašnou chybu, že v Pána Boha nevěříte. Dejme tomu, že nějakých 75% opravdu o nás vědělo, že jsme věřící, že uznáváme hodnoty křesťanské, že nekrademe, že máme pohled na vztahy, jaký máme, že nepijeme alkohol, že nefetujeme, že nekouříme. 75% lidí z toho kempu to vědělo. Když tam máte takovou velkou skupinu lidí, takovou velkou skupinu Čechů, je pravděpodobné, že některé jména se tam budou opakovat. Proto jsme si se sestrou kamarádkou vymysleli takový speciální způsob, a to je způsob dávání přezdívek. Abychom se v lidech a chlapcích orientovali, dávali jsme každému nálepku podle toho, jaké zvířátko nám třeba připomínal. Tím pádem tam padaly přezdívky jako štěně, kuřátko, herec, princ, zlatovláska, přezdívky různých typů, abychom věděli, o kom zrovna mluvíme. No a jednou takovou přezdívku si vysloužil i 19-letý chlapec. Abych vám ho popsala a dokázali si to dobře představit, ten chlapec měl zhruba takhle dlouhé vlasy. Měl je jemné, hnědé, lesklé a většinou mastné. Chlapec měl jednoduché brýle a k těm tmavým vlasům měl do kontrastu světlou dlouhou bradku, že vypadal jako sumec. Postavu měl takovou, že kdyby neměl na sobě tu velkou mikinu, tak asi uletí, protože na sobě neměl žádné maso, žádný tuk a ani žádný sval. Proto bylo pro mě a pro moji sestru velice komické pozorovat, jak se tenhle mladý chlapec snaží vyšplhat zhruba na takhle vysoký pultík. Pro mě a pro sestru, které jsme sportovkyně a už od raného věku létáme na hřišti, by to bylo jednoduchý poskok, už bychom byli nahoře. Tento mladý chlapec, který byl jen o něco málo nižší než já, s tím měl ohromný problém. A ráda bych vám předvedla, jak to vypadalo. Nejdřív tak naskočil a potom se začal pomalu šoukat a soukat nahoru. Když už tam skoro byl, zase spadl a o ten pokus se pokoušel znova a znova. My jsme se strašně dobře bavili. Bylo to opravdu velice komické. A tento chlapec si od nás vysloužil přezdívku Kuřátko. Proč Kuřátko? To vám taky předvedu. Každé ráno jsme ve skotku chodili na pole. Šlo tam zhruba 50 lidí najednou v takovém davu a vy tak kráčíte 50 lidí, jdete a najednou si někdo řekne. A on tam řekl, jak se jde nad projde. A potom toho chlapce zase vidíte, jak v půlce pikání neboli sbírání jahod nebo malin zase někde dřepí a něco si v rukách mastí nebo nevím, co to dělal. A jednoho krásného dne Kača tak procházela, ten chlapec zase někde dřepěl a Kača ho tak pohladila po hlavě a říká, Kuřátko, co děláš? Ten kluk si balil cigaretu. Kača mu řekla, že s tímhle mu pomáhat nebude a šli jsme dál. Pak, mám pocit, že to bylo ještě ten den, jsme měli ohromné štěstí. Dostali jsme kuřátko do řádku, se rýmuje pěkně. To, že někoho dostanete do řádku, znamená, že s ní budete zhruba 2 hodiny v koncentrovaném čase. 2 hodiny si od něho nehnete. Byly to skvělé taky diskuzní kroužky, kdy jsme si povídali, mluvili jsme o Pánu Bohu. A i s kuřátkem jsme nejprve vedli diskuzi o Bohu a říkali jsme, kuřátko, a proč nevěříš v Boha? A kuřátko, není věřit v Boha lepší? Kuřátko, víš, proč ti říkáme kuřátko? Kuřátko, ty máš ale moc krásné vlasy. A kuřátko, ty jsi takové naše malé kuřátko. Už jen to oslovení kuřátko je hodně ponižující pro 19-letého kluka. Nemyslíte? A ten kluk, který tenhle náš tón, tady tyhle naše posměšky snášel asi hodinu a půl, tady tyhle všechny vyrýpávky, to, když vy a váš parťák se dobře bavíte, protože moc dobře víte, o čem mluvíte, ale ten třetí se v tom plácá a každá jeho odpověď je jen spouštěč vašemu smíchu. Ať řekl, co řekl, já a ségra jsme se moc dobře bavili. Ironie, cynismus, sarkazmus. A nejenom já a moje ségra jsme to slyšeli. Sice jsme byli v takových tunelech, ale minimálně 5, 6, 7 dalších lidí tenhle náš rozhovor poslouchalo. Po té hodině a půl najednou nastalo ticho. 10 minut takového klidu a po těch 10 minutách jsme se ségrou dostali nový elán, nové nápady, jak si do něho kopnout, jak kuřátka zase zhodit a pobavit těch pár lidí okolo nás. A tak ségra začala. Kuřátko, co děláš? A kuřátko jí na to odpověděl. Přemýšlím, Ségra. Jo, a nad čím pak ty přemýšlíš, kuřátko? Přemýšlím nad existencí vašeho Boha. Já přemýšlím nad existencí vašeho Boha. V tu chvíli nám oběma zavřel pusy. V tu chvíli nám projel mráz po zádech. V tu chvíli už jsme na to neměli co říct. Já přemýšlím nad existencí vašeho Boha. Všechny ty urážky, všechny ty vyrýpávky, celá ta hodinu a půl se nám proběhla hlavou. Co jsme to udělali? Všem tady mluvíme o tom, jaké jsme křesťanky. Všem tady povídáme o tom, jak čteme Bibli, jak se řídíme Božím slovem, jak nepijeme alkohol, protože to je špatné. Ale nemáme problém ponížit člověka. Nejvíc na tom to potrhlo to, že ten kluk přišel ještě ten den večer na naši modlitivní skupinku. Začal si číst Bibli. Moji Bibli si půjčoval každý den na noc, když jsem mu dal, aby si přečetl Marka, že nemusí spěchat. Přišel další den ráno s tím, že ho má celého přečteného. Přišel s papírem otázek a poznámek, které chtěl vysvětlit. Za další noc přečetl celého Lukáše. Jak mohl? Můžete mi někdo vysvětlit, jak mohl? Jak po tom našem chování, po tom našem sprostém chování a ubližování ještě mohl číst? Jak mohl mít zájem o Boží slovo? Když jsem tohle kázání měla poprvé v Opavě, bylo to 23.8. Ten kluk byl poprvé ve sboře. Ne v Opavě, ale tam v Rychnově, odkud pochází. Já tomu nerozumím. A divím se. Chválím našeho Boha za věci. Za takový zázrak, který udělal. Nicméně mám pro vás i jedno ponaučení, jednu výzvu. Všechny takové příběhy nemusí končit happy endem. A naopak je velice pravděpodobné, že skončí úplně naopak. Příliš často si říkáme, že my jsme ty ovečky, my jsme ti beránci, kteří jsou posláni mezi vlky. My jsme ti, co se neumí bránit. My jsme ti, co jsou ohrožení a co potřebují Boží podporu a Boží záchranu, protože my jsme ti, co budou trpět. Ale ono to tak častokrát moc nebývá. Často máme větší kusadla, než mají vlci. Častokrát máme ostřejší drápy. Častokrát jsme vychytralejší. A to, o čem jsem vám tady povídala, je globální problém. V jaké situaci se právě ty oblíkáš do vlčí srsti? Kdy právě ty svým chováním popíráš Boha? Jsou to podvody v práci, chování ke svému partnerovi. Minule, když jsem tady byla, mluvila jsem s váma o desateru. Říkala jsem vám, jak desatero můžeme vnímat, jaký další rozměr desatero může mít. A všechny ty body, všechno to, co jsem zmiňovala, je další a další postoj, kterým tvrdíme, že k Bohu nepatříme. Nikdo jiný než vy a já není zodpovědný za prezentaci Boha. Já jsem ten, kdo druhým lidem ukazuje, jaký je Bůh a co to je láska. Nikdo jiný než my Boha nepřiblíží. Jaká je reakce lidí, když jim řeknete, že jste věřící? Diví se? Řeknou, jo, ty jsi věřící? Tak do tebe bych to v životě nikdy neřekl. A nebo reagujou slovy, já jsem si to myslel, na tebe je něco zvláštního. A v tom se mi líbí náš Pán Bůh. Někdy si říkám, že jsme pomalejší, že některé texty vykládáme špatně. A on nám v dalším textu, který je v Matoušovi v 10. kapitole, ten verš vysvětluje. Matouš 10. kapitola, 16. verš. Je téměř shodný a přesto je vysvětlený. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. V dalších předkladech je had popisován, že je chytrý, ostražitý, obezřetný a opatrný. Chytrý, obezřetný, opatrný a ostražitý. Holubice je taky popisovaná jako nevinná, bezelstná a prostá. Nevinná, bezelstná a prostá. Když ten text mluví o tom, že jsme posláni jako ovce mezi vlky, nemluví o tom, že jsme slabí a jdem bojovat proti zákeřným a silným vlkům. Mluví o tom, jak se máme chovat. Mluví o tom, že máme být čistí a přesto chytří, opatrní a obezřetní. Tohle kázání tady mám po čtvrté a už dvakrát jsem udělala to, že jsem v tomhle bodě kázání skončila a lidi jsem zimnou depresí poslala domů. Pak jsem pochopila, že to není správné a že takhle to končit nemá. V jedné písničce se zpívá chci zářit světlem tvým. A proto vás chci vyzvat, abyste utřeli slzy a naplnili se radostí, protože ve Filipským, v 2. kapitole, je pro nás krásné upozornění. Filipským 2. kapitola, 13. verš. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali to, co se mu líbí. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali to, co se mu líbí. Proto neodcházejte s myšlenkou, že jste špatní, že jsme hříšníci, kteří nemají možnost na nápravu. Ale odcházejte s tím, že jsme milované Boží děti, které každý den, a jak je to příhodné, celý nový rok 2015, mají výzvu pro to být jiní a svým chováním skvěle reprezentovat Krista. Amen.